bizim
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yoğunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu ilizdə yenicə çapdan çıxan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Ankara 1955 kitabının izinə düşəcək.
Təsəvvür elin Rəsulzadəni bəşəriyyətin yetişdirdiyi nadir seymalardan hesab ediblər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana xalça sovqatından xəbər tutacaq.
Onlar bu kolleksiyanı bağışlaya bilərlər, acı sata bilməzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə Yeni Nəfəs Gənclər Təşkilatının təmsilçisi Mehman Həsənin və filoloq alim professor Almaz Əliqızının açıqlamaları dinləyəcək.
Və 55-ci ilə qədər Azərbaycan döyünür məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəxsində.
İndi 7 xəbər. Azərbaycan teatrı dünən, bugün və sabah multimedia janrı teatrlarda adlı layihənin təqdimatı keçirildi. Layihədə Azərbaycan teatrının dünəni ilə bağlı web səhifələrin və resursların təqdim olunması, Azərbaycan teatr sənətinin görkəmli şəxsiyyətlərinin həyat və yaradıcılığı haqqında materialların hazırlanması, arxiv sənədlərinin toplanılması və web səhifələrdə yerləşdirilməsi, foto, audio və video materialların yazılışı, web səhifələrin əlaqəli istifadəsi, Azərbaycan teatrının bugününü nümayiş etdirən vizual sərgi salonlarının və ölkədə fəaliyyət göstərən dövlət teatrlarının web saytlarının yaradılması və s. planlaşdırılıb. Daha ətraflı gələn izdə. Əlyazmalar İnstitutu Səfəvilər dövründə yaşamış Azərbaycan şairinin Cambridge Universitetində saxlanan divanının sürətini əldə edib. Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutu Səfəvilər dövründə yaşamış Azərbaycan şairi Şah Səfi və 2-ci Şah Abbasın dövründə yüksək dövlət vəzifələrində işləmiş Mürtəzə Quluxan Şamlu Zəfərin Cambridge Universiteti kitabxanasında saxlanan şeirlər toplusu divanının sürətini əldə edib. Üzərindəki qeyddən divanın 1666-cı ildə tamamlandığı bəlli olur. Səfəvilər sarayında eşi yağası, divanbəyi, qorçubaşı, Kirman vilayəti valisi, Şeyx Səfiyyədin türbəsinin valisi və Ərdəbil vəziri vəzifələrində çalışmış Mürtəzə Quluxanın 839 beytdən ibarət Azərbaycan dilindəki divanı 114 qəzəl, 3 kiçik həcmli məsnəvi, 3 tərkib bənd, 2 tərcibənd, 1 müxəmməs, 1 müstəzad, 5 qitə, 1 rübaidən ibarətdir. Fransa məhkəməsi ünlü rəssamın harada dəfn olması barədə qərar verdi. Fransa məhkəməsi ünlü Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun Fransada dəfn olması barədə qərar çıxarıb. Xəbər Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovaya istinadən verib. Əsmər Nərimanbəyova məhkəmənin qərarı ilə razılaşmadığını və apellyasiya şikayəti verəcəyini söyləyib. Xatırladaq ki, Toğrul Nərimanbəyov iyunun 2-sində illərdir yaşadığı Parisdə dünyadan köçüb. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızını isə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələnib. İlk Azərbaycan-Macaristan birgə poş markası buraxılıb. Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyində ilk Azərbaycan-Macaristan birgə poş markasının təqdimat mərasimi keçirilib. Xəbər Azadlıq Radiosuna səfirlikdən veriblər. Macar dizaynerlərin hazırladığı Macaristan poştu və Azərmarkanın birgə istehsalı olan markada iki xalqın qədim incəsənətindəki oxşar motiv və ornamentlər öz əksini tapıb. Birgə marka Azərbaycan və Macar xalqlarının mədəni və mənəvi birliyini əks etdirən rəmzi addım kimi dəyərləndirilib. Macaristandakı Azərbaycan səfirliyinin təşəbbüsü ilə hazırlanan hər iki ölkədə eyni vaxtda böyük istisala buraxılan markanın təkcə ilk ölkədə deyil, bütün Avropa miqyasında filatelistlərin böyük maraqla səbəb olacağı vurğulanıb. Fransızların musiqi bayramı Bakıda da qeyd olundu. İyunun 21-də saat 19-dan 22-yədək İçəri şəhərdə, Kiçik Qala küçəsində, Yeni Parkda möhtəşəm konsert keçirildi. Azərbaycandakı Fransız İnstitutunun təşəbbüsü ilə və İçəri şəhər dövlət qoruğunun dəstəyi ilə keçirilən konsert fransızların musiqi bayramına La Fête de la Musique həsr olunmuşdu. Azərbaycanın çoxsaylı gənc həvəskar musiqi qrupları bu konsertdə çıxış etmək şansı əldə ediblər. Artıq 30 ildir ki, fransızlar hər il bu günü musiqi görüşləri ilə qeyd edir və Fransadan başqa dünyanın 110 ölkəsində də musiqi bayramı qeyd olunur. Bu bayramın əsas qayəsi həvəskar və ya peşəkar musiqiçilərə səhnədə çıxış etmək fürsəti verməkdir. Xəzər film layihəsi müsabiqəsi elan edildi. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası Xəzər film layihəsi müsabiqəsini elan edib. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yayıb. Müsabiqə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası və ölkəyə dəvət olunacaq bir sıra müstəqil film prodüserlərinin əməkdaşlıq layihəsidir. Müsabiqə çərçivəsində gənc rejissorlar Xəzər dənizi mövzusunda tam metrajlı film layihələrini təqdim edə bilərlər. Layihələrin qəbulu avqustun 15-nə dək davam edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında saxlanan qədim Azərbaycan xalçaları vətənə qayıtdı. Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti Dövlət Muzeyinin direktoru Röya Tağzadə ilə söhbət edinləyin. Röya
Rüya hanım, xoş gördük. Bəli, bəli. Xoş gördük.
Yox, sağ olun.
Qədim xalçalar Azərbaycana gətirildi. Bəli. Necə aşkarladınız xalçaları?
Sözsüz ki, bu kolleksioner haqqında bizə məlumat vermişdilər. Bu da təsadüfü deyil. Ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatında belə bir cəmiyyət var. Sər xalçası və tekstil üzrə Chicago cəmiyyətdir. Sözsüz ki, biz o cəmiyyətlə əlaqə saxlayırıq. O cəmiyyətin üzvü mərhum Grover Schultz'un kolleksiyasından da xəbərimiz var idi. Bizim bir əməkdaş var, bizim muzeylə əməkdaşlıq eləyir. Bu Stefana, Ionesco Stefana belə bir şəxsiyyətdir. O indi hal-hazırda Azərbaycandadır. O da onlarla danışıqlar aparır. Artıq bir il ki danışıqlar aparır. Onlar bütün kolleksiyalarını bizə yollamışdılar. Grover Schultz'un 200-dən artıq xalçası var və biz onların içərisindən ən nadir Azərbaycan tarixi əhəmiyyətli olan Azərbaycan xalçalarını seçmişik. Sözsüz ki, çox adamın belə bir sualı gəlir ki, təcrüblənirlər ki,
bağışladılar
niyə bağışlanır? bu, bilirsiniz, kolleksionerlər qeyri-adi adamdırlar. Aha. Bunlar kolleksiyalarını bəlkə demək olar ki, özlərindən də öz həyatlarından artıq sevirlər. Onlar bu kolleksiyanı bağışlaya bilərlər, acı sata bilməzlər. Sözsüz ki, bu xanım da yoldaşının yəni adını saxlamaq üçün, yad etmək üçün elə bir təşkilatlar axtarırdı ki, orada lazımi səviyyədə saxlansın, qorunsun, ictimaiyyətə çatdırılsın və bir çox muzeylər içərisində bizim də muzeyimizə belə bir etibar etdi və bu xalçaları muzeyə gətirdi.
Neçə xalçadır Röya xanım?
Xalça 2 dənə xalçadır. Artıq biz onları seçmişik, yəni bizim komissiyamız seçib xalça muzeyini. Bu çox nadir olan və demək olar ki, ana xalçası sayılan bir xalçadır. Onlardan biri bu Qarabağın 17-ci əsrə aid əjdahalı xalçasıdır.
Necə, əjdahalı?
Bəli, əjdahalı xalçasıdır.
Xalçalar... Mətbatda səhv getmişdi, ədahalı getmişdi. Mən təəccübləndim, mən fikirləşdim ki, bilməz, yəqin ki, əjdahalıdır.
Bəli. Sözsüz. Əjdahalı xalçasıdır. Deməli, bu əjdahalı xalçası, mən deyirəm, niyə ana xalçasıdır? Ona görə 15-ci, 16-cı, 17-ci əsrdə bu xalılar hazırlanıb Azərbaycanın bütün regionlarında. Artıq 18, 19, 20-nin büyünə kimi Azərbaycan xalça kompozisiyalarının 70% bax bu xalçadan çıxıb. Ona görə biz onu ana xalçası sayırıq. Aha. Və bu xalçanın Azərbaycanda olmadığı, yəni bu yeganə bir nümunədir ki, Azərbaycana çatdırılıb. İndi hal-hazırda heç demək olar ki, qeyd olunmayıb. 17-ci əsrə aid Azərbaycanda xalça qeyd olunmayıb. Həm tarixi baxımdan, həm onun mahiyyəti baxımdan ki, bu ana xalça olduğunu böyük bir doğrudan da dəyəri var.
Necə qorunub? Yaxşı qalıbmı? Ölçüsü nə qədərdir bir də?
Bilirsiniz, mən demək istəyərdim ki, ölçüsü çox böyük halıdır. 4 metrdən artıq hal ölçüsüdür, uzunluğudur. 2 metrə yaxın eyni. Demək istəyirəm ki, bilirsiniz, kolleksionerlər gənə deyirəm, onlar özlərindən artıq bu əşyaları sevirlər. Və onların qorunub saxlanması sözsüz ki, yüksək səviyyədə olur. Halı nəinki belə yaxşı vəziyyətdə. Hətta elə bir konservasiya keçirilib ki, demək olar ki, bizə də nümunə ola bilər. Onları saxlanmasında. Onunla əlaqədar deməli bizim xalça muzeyində, yəni bu xalçaların əhəmiyyətini göstərmək üçün 19-cu, 20-ci əsrə aid, 18-19-20-ci əsrə aid deməli Quba, Qarabağ, Gəncə, Qazax, Şirvan xalçaları təqdim olundu sərgidə. Okay. Bu sərgidə də yəni bu çeşnidən çıxış edən kompozisiyalar, onların inkişafı, onların rəngbərəkliyi xalça muzeyində təşkil olunan bu sərgidə nümayiş etdirildi.
İkinci xalçada Səlyan xiləsi.
Da,
o da yaxşıdır.
Səlyan xiləsi çox nadir xalçadır. Demək istəyirik ki, biz niyə bunu seçdik? Ona görə ki, artıq bu xalça bizim kolleksiyada yoxdur. Bu da çox maraqlı bir xalçadır. Bu xalçaların da demək olar ki, bu əsası Qumanın qədim minarə xalçasından çıxıb və Salyanda bax bu qədim minarə özünə məxsus bir formada işlənilib. Ona görə də bu çox nadir salçadır. Yəni belə demək istəyirəm ki, belə böyük bir silsilə olmayıb. Ona görə də nadiri ondadır ki, çox az toxunub.
Demək, hər iki xalça sizin sərgidə nümayiş olunur. Gəlib baxa bilərik.
Hər iki xalça burada hələ bir 3-4 ay nümayiş olunacaq. Bəli.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Sağ olun. Yəqin ki, gələcəkdə başqa xalçalar axtarışında olacaqsınız.
Şey bağlayırıq. Bilirsiniz, bizə inanırlar. Bilirlər ki, lazım səviyyədə göstərəcək. Onu da demək istəyirəm ki, doğrudan da bu xalça muzeyinin yeni binası. Demək olar ki, muzeyin əhəmiyyətini bir daha qalxızdı. Tüm dünya gördü ki, Azərbaycanda xalça sənətinə qayğı, xalça sənətinə maraq nə səviyyədədir. Bu yeni binanın tikilməsi, yəni bizim muzeyin əhəmiyyətini bir daha qaldırdı.
Oldu, çox sağ olun.
Çox
təşəkkürlər.
Sağ olun.
Bizim qalaya.
Xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Yeni Nəfəs Gənclər Təşkilatının xətti ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Ankara 1955 kitabı çap olunub. Kitabın redaktoru Mehman Həsən və elmi redaktoru, filologiya elmləri doktoru professor Almaz Əli qızı bu izin qonağıdır.
Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Almaz xanım, Mehman bəy, Ankara 1955 Məhəmməd Əmir Rəsulzadə kitabının yaranması hansı istəkdən doğdu?
Bilirsiniz, əslində Məhəmməd Əmir Rəsulzadə haqqında demək olar ki, az yazılıb. Amma eyni zamanda da yazılıb. Amma Rəsulzadənin adı ilə, onun fəaliyyəti ilə, onun haqqında və yaxud deyək ki, onun əsərləri ilə bağlı yazılmışlar çox azdır. Yəni bu böyük və nəhəng şəxsiyyətə hələ bundan sonra mən elə gəlir ki, onun haqqında çox yazmaq, çox demək, ümumiyyətlə cəmiyyətimizi, insanlar onun bütün fəaliyyəti ilə tanış olmaq çox vacib şərtlərdəndir. Bilirsiniz ki, Rəsulzadə qürbətdə həyatını dəyişdi və heç təsadüfü deyil ki, son məqamlarında da 3 dəfə Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan deyib gözlərini əbədi yumdu. Bizim qardaş Türkiyədə o dünyasını dəyişərkən bir Azərbaycan dərgisi özünün bir nömrəsini yalnız Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ölümünə həsr elədi. Yəni onun ölümündə çıxış eləyən, məzarı üstündə çıxış eləyən insanların sonra yazılan ayrı-ayrı yazılar var idi, telegramlar var idi. Bunlar bizim ictimaiyyətə tanış deyildi. 55-ci ildə olmuşdu, bu bir. İkinci tərəfdən də Azərbaycanla Türkiyə vaxtı ilə heç o qədər də Sovet dönəmində gedgəllər də o qədər yox idi. Amma indi münasibətlər elədir ki, belə o da bizim qardaş dövlətimizdir, istəyən vaxtda gedirik, gəlirik. Amma bizim gənclərimiz buna cəhd elədilər. Mən buna çox sevinirəm. Mehman bəy bizim magistrimizdir. Eyni zamanda mən onun bakalavrda diplom rəhbəri olmuşam. Elə tələbəlik vaxtından bunu seçmişdim. Cəmiyyətə də, ictimaiyyətə də tanıdım onu. 2 gün bundan qabaq o dissertasiya müdafiə elədi, magistraturanı bitirdi. Və mən də elə bilirəm ki, bir müəllim olaraq mənim də ən böyük arzum odur ki, doğrudan da həqiqi mənada savadlı, bacarıqlı tələbələrimiz irəli gəlsinlər. Yəni cəmiyyətimizdə tanınsınlar. Eyni zamanda tədqiqat işi ilə də məhz belə gənclərimiz məşğul olsunlar. Və bunlar Mehman mənə yaxınlaşdı, dedi ki, Almaz xan, biz belə bir şey eləmişik. Mən çox sevindim. Dedim ki, o jurnalı əldə eləmək, dərgini əldə eləmək lazımdır. Bunlar onu əldə elədilər. Əldə elədilər, gətirdilər. Bunun üzünün demək çevrilməsinin nə mənada çevrilməsin, o da latın qrafikasındır. Amma təsəvvür edin ki, 50-ci illərdə hələ indiki Türkiyə türkçəsi belə deyildi. Bir qədər fərqlidir. Ona görə də uşaqlar onu çevirdilər. Sonra mən onu aldım, o çevrilmişi. İki dəfə oxudum, redaktə elədim. Bəzi o sözləri müəyyənləşdirdim. Məsələn, hansı sözləri nə mənanı verir. Bəzi yerlərdə deyək ki, onu biz Azərbaycan türkçəsində anlaşıqlı olsun deyənə mötərizə içərisində onları da mən yazdım, verdim və uşaqlara kömək elədim də, demək olar. Bu Mehmanın təşəbbüsü idi. Elə elmi redaktor kimi kitaba yazıldım. Ondan sonra ön sözü də mən yazdım. Mən sizi inandırım ki, mən çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, mən məsələn özümün yetişdirdiyim bir tələbəmlə gələcəkdə inanıram onun gələcəyinə. Böyük bir tədqiqatçı olacaq, alim olacaq və xeyir dua verdim. Özüm də kömək elədim. Bilirsiniz, mən qəlbən çox genişəm uşaqlara, xüsusilə milli qanı olan, vətəni, milləti çox sevən, ədalətli olan gəncliyə imkanım daxilində həmişə kömək eləyirəm. Hətta çap məsələsində də gördüm ki, bunlar çətinlik çəkirlər. Onda da irəli çıxdım. Mən də əlimdən gələni elədim. Nəticədə bu kitabı ortaya gətirdik və mən elə bilirəm ki, bizim cəmiyyət, ictimaiyyət, insanlarımız Rəsulzadə sevərlər. Mən təsəvvür eləmirəm ki, kimsə Rəsulzadəni sevməsin. Çünki bu elə bir şəxsiyyətdir ki, nə bilim, Tanrının verdiyi bütün xüsusiyyətləri özündə birləşdirib. Yəni bu həm gözəl alimdir, mütəfəkkirdir, publisistdir, ədəbiyyatşünasdır, tarixçidir, etnoqrafdır. Azərbaycan siyasi tarixində ikinci bir şəxsiyyət tanımıram ki, Rəsulzadə səviyyəsində bir insan olsun. Yəni bu İnsan demək olar ki, hər şeyi yazıb qoyub bizim üçün. Ədəbiyyatımız bağlı, tariximizlə bağlı, gələcəyimiz, hətta təsəvvür edin ki, Güney Azərbaycan haqqında, Cənubi Azərbaycanda yaşayan bizim soydaşlarımız haqqında ilkin məlumatı da İran Türkləri adlı silsilə 6 məqaləsi var. Onu da Rəsulzadə yazıb. Təsəvvür edin ki, Rəsulzadə cümhuriyyətimizin süqutuna çox az qalmışdı. Artıq bilirdi ki, şimaldan böyük bir təhlükə gəlir. Buna baxmayaraq çox gərgin idi, amma Güney Azərbaycandan ziyalılar gəldi, İnsanlar gəldi, vətənpərvərlər gəldi. Rəsulzadə onları vaxt tapdı, imkan tapdı, onlarla görüşdü və gələcək onların təşkilatlanması üçün onlara son tapşırıqlarını verdi. Təsəvvür edin, bu necə bir insan idi, bu necə bir fenomen bir adam olub. 20-ci əsr Azərbaycan siyasətində, Türk dünyasında, bütün şərqi deyərəm, Rəsulzadə səviyyəsində bir insan görməmişəm. Çünki mən bunu elə belə havadan demirəm, sevgidən demirəm. Mən onun əsərlərini oxuduqca, mən onu öyrəndikcə, mən onu tanış olduqca bu qənaətə gəlirəm.
Mühüm Bey, sizi istəyirəm. Yeni Nəfəs Gənclər Təşkilatının yaradıcılarındansınız. İlk təşəbbüsdür bu, yoxsa?
Biz bundan öncə bir kitab nəşr etdirmişdik. Əvvəl nəşr olunmuş, 1991-ci nəşr olunmuş Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalin ixtilal xatirələri. Gəncliyi bizə müraciət edəndə tələbə çox böyük deyənə biz onu yenidən nəşr etdirmişdik. O zaman mən orada sadəcə olaraq dizayn işində kömək eləmişdim, yəni bu qədər yəni əziyyət çəkilməmişdi. Lakin bu kitabla bağlı mən bunun orijinalını görmüşdüm, yəni Türkiyədə 1955-ci nəşr olunan. İlk baxışda sadəcə olaraq Rəsulzadə ilə bağlı, ölümü ilə bağlı onun yaxın dostlarının bir verdiyi başsağlığı xarakteri daşısa da belə içərini oxuduğum zaman gördüm ki, yəni burada çox incə məqamlar var və Rəsulzadəni onun bəzən 30 il, 40 il yanında olan, onunla bir müzakirə aparan dostları o ilə bağlı xatirələrini, incə məqamları açıqlayırlar və eyni zamanda daha bir önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, Rəsulzadə Azərbaycan milli müzakirəsini Almaz müəllim qeyd elədi ki, Rəsulzadə bir mənalı şəkildə o dövrdə millətlər zindanı olan SSRİ-yə qarşı aparılan müzakirələrin bir mənalı şəkildə lideridir. Nəinki Azərbaycan ümumiyyətlə Qeyr-Rus əhalisinin lideridir və bu kitabda da məhz o mətləblər açıqlanır. Burada Gürcülərin çıxışları var, burada Polşalıların çıxışları var, burada Şimali Qafqazın liderlərinin çıxışları var, Türkistanların çıxışları var, Güney Azərbaycandan çıxışları var. Bütün bunlar onu göstərir ki, onlar da bir mənalı şəkildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin SSRİ-yə qarşı aparılan bir azadlıq mübarizəsinin lideri kimi Rəsulzadəni qeyd edirlər və onu anırlar və bütün onlar xatirələrini bölüşürlər Rəsulzadə ilə bağlı bu yol necə keçdi. Xüsusən də ki, mühacirət həyatı eyni zamanda orada Azərbaycan Kültür Dərnəyinin üzvləri çıxış edirlər, yəni Azərbaycan mühacirləri çıxış edirlər, Türkiyədən olan dostları çıxış edirlər. Məsələn, orada çox maraqlı bir məqam var ki, Zəki Vəli Toğan qeyd edirdi ki, Türkistanda mübarizə gedən zaman Rəsulzadəyə müraciət edirlər onlar. Rəsulzadə onlara bir proqram göndərir və bir məktub yazır və bir proqram göndərir. Sonra Zəki Vəli Toğan yazır ki, biz geriyə Rəsulzadəyə məktub yazdıq ki, bunu həyata keçirdəcək insanlar bizə göndərir. Və Rəsulzadə bizə 4 nəfər göndərdi. Zəki Vəli Toğan qeyd edir ki, əgər 17-ci il inqilabı olmasaydı və bolşeviklər hakimiyyətə gəlməsəydi, Türkistan məhz bu proqramla çox qısa bir zamanda öz istiqlalına qovuşa bilərdi. 1917-ci ildə Ümumi Rusiya müsəlmanların ittifaqına toxunur ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan nümayəndəyəti və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Ollaoğlu çıxışından sonra 700 üzvdən 600-ü məhz qeyri-rus, yəni müsəlman əhalinin ərazi muxtariyyəti şəklində qurulmasını dəstəklədi və ona səs verdi. Tüm bu məqamlar Məhəmməd Əmin Rəsulzadə şəxsiyyətinin Azərbaycanda, Türk dünyasında, eyni zamanda o dövrün beynəlxalq siyasətində nə qədər mühüm rol oynadığını yəni işarə edir və bu kitab da məhz ona görə məsəl nəşr olunur ki, məsəl orada Gürcülər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə necə münasibət bəsləyirlər. Meneqari çıxışında onu lideri kimi qeyd edir. Kelçinskinin çıxışı var Polşalı. Məhz o Rəsulzadə ilə bağlı fikirlərini bildirir və bu ona görə də məhz Azərbaycan gəncliyinə, Azərbaycan cəmiyyətinə məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni daha da tanıtmaq bizim bir borcumuzdur və mən bir gənc olaraq təbii ki, bunu biz çevirdik. Sonra mən Almaz müəlliməyə müraciət elədim ki, yəni o bizə bir böyük kimi yol göstərsin, çünki onun Məhəmməd Əmin Rəsulzadə sevməyi də universitet auditoriyalarında məhz Almaz müəllimə kimi müəlliməmizdən öyrənmişik. Onlar bizə bir yolu göstəriblər və biz çalışırıq ki, davam etdirək bu yolu. Nəticədə bu kitab ortaya çıxdı. çıxdı və mən ilk mənim belə deyim hazırladığım kitab olduğu üçün mənim üçün doğrudan bir qürur vericidir və mən çox sevinirəm ki bu kitab məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə həsr olunub və onun təbliğində çox cüzi də olsa yəni mənim rolum olub və bu mənim üçün çox qürur verici bir haldır.
Sevda xan, bir şey mən qeyd eləmək istəyirəm. Mehman o məsələyə doğru toxundu. Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında 700 nümayəndə iştirak eləyib də. Çox bəli, təsəvvür eləyin ki, orada hamı çıxış eləyəndə bilirsiniz nə istəyiblər? Mədəni muxtariyyət. Mədəni muxtariyyət. Rəsulzadı gözləyib. Sonda siz mən bayaq bir ifadə işlətdim ki, görün bu necə fenomen adam olub. Rəsulzadı gözləyib, sonda çıxış eləyib və yalnız milli istiqlal, istiqlal məsələsi sini gündəmə gətirib. Siz təsəvvür eləyin o qurultay nümayəndələrinin necə fikirlərini döndərib və ən nəhayətdə hamısı səsə qoyublar. 600 nümayəndə, 600 nümayəndə milli istiqlal məsələsinə səs verib. Rəsulzadə, bilirsiniz, biz hələ Rəsulzadəni tanıda bilmirik. Biz hələ Rəsulzadəni yaxşı bilmirik. Təsəvvür eləyin ki, bu necə böyük bir şəxsiyyətdir ki, hətta Rəsulzadənin ölümündə vaxtı ilə, Rəsulzadə ilə müəyyən bir fikir tartışmaları olan, hər bir dövrdə ən böyük şəxsiyyətlərin özünün müxalifləri olur. Təsəvvür eləyin, müəyyən məsələlərdə Rəsulzadə ilə müxalif bir mövqedə dayanan insanların özləri belə sonradan Rəsulzadənin nə qədər böyük, əvəzsiz bir şəxsiyyət olduğunu etiraf eləyiblər. Özü də mən sizə bir söz deyib. Biz məsələn deyirik ki, Türk müsəlman dünyasında ilk cümhuriyyəti yaradan filan filan. Amma siz təsəvvür eləyin, bu insanların içərisində bizdən olmayanlar, yəni Azərbaycan türkləri olmayanlar, Rəsulzadəni Türk müsəlman dünyası üçün yox, Qafqaz üçün yox, Rusiya üçün yox, təsəvvür eləyin Rəsulzadəni bəşəriyyətin yetişdirdiyi nadir simalardan hesab eləyiblər. Biz bir millət olaraq fəxr eləməliyik bu ilə. Təsəvvür eləyin, mən məsələn düşünürəm ki, bax siz gənclik, bundan sonra bunu deməli bəşəriyyətin yetişdirdiyi nadir şəxsiyyətdir. Niyə görə mən bunu ürəklə deyirəm? Çünki bunu mən demirəm. Bunu Azərbaycanlı türkü demir. Bunu türk demir. Bunu başqa millətlərdən olanlar deyir. Bu bir. İkincisi, siz təsəvvür eləyin ki, Rəsulzadə bəyəq Mehman o məsələyə toxundu, çox doğru da dedi. Rəsulzadə ömrü boyu bir yolun qulu oldu. O da azadlıq mübarizəsinin, o da istiqlal mübarizəsinin qulu oldu. O ömrü boyu mübarizə apardı. Əslində tək Azərbaycan türkü üçün aparırdı. Amma onun mücadiləsi həm də Rusiyada yaşayan qeyri-Rus millətlərin bütün türk xalqlarının azadlıq mücadiləsinin rəhbəri idi, lideri idi. Rəsulullah ömrü boyu bu yolu davam elətdirdi. Mən elə fikirləşirəm ki, ay Allah, fəxr eləyirəm ki, biz belə bir insan yetişdirmişik. Mən bir dəfə Avropalılarla görüşdüm. Böyük bir məclis idi, tədbir idi. Orada mən çıxış elədim. O çıxışda müsavatçılıq ideologiyasının mahiyyətini açmağa çalışdım. Və orada məhz müsavatçılıq ideologiyasını yaradanın Rəsulzadə olduğunu və 1911-ci ildə ilk belə bir demokratik bir təşkilatın, partiyanın yaradıcısı olduğunu və 7 ildən sonra təsəvvür edin bu hakimiyyətə gəldi o partiya. Mən orada hətta dedim ki, Avropalılar məndən inciməsinlər. Çünki orada çox ölkə Avropanın ən belə demokratik ölkələrindən nümayəndələr, alimlər var idi, siyasətçilər var idi. Mən orada dedim ki, bizim dostlarımız inciməsinlər. Hətta Rəsulzadə dedim bu partiyanı yaradanda və o partiyanın nizamnaməsində, müsavatçılıqda orada müəyyən o demokratik dəyərləri qoyanda hələ Avropanın ən demokratik dövlətlərində o məsələlər yox idi. Məsələn, hələ birinci seçib seçilmək haqqı. Məsələn, qadınlarla bərabər seçmək və seçilmək haqqı. Avropanın bir çox ölkələrində yox idi. Amma Rəsulzadə onu gətirdi. Qardaşımız Türkiyə Cümhuriyyəti 1924-cü ildə onlar qurdular da, amma 1934-cü ildə onlar ancaq onu gətirdilər gündəmə. Amma biz bunu hələ deyə bilmirik, bəyan eləyə bilmirik. Rəsulzadənin hələ bircə o sözü bəs idi ki, insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal. Bütün insanın hür yaşaması, yəni hər bir insanın ruhunda bir azadlıq istəyi var. Amma bu eyni zamanda o azadlıq istəyini həyata keçirmək üçün insanın azad bir mühit olmalıdır, azad bir cəmiyyət olmalıdır, azad bir dövlət olmalıdır ki, insan istədiklərini həyata keçirsin. Ona görə ilk növbədə dövlətdən qabaq hür olmalıdır, insan azadlığı. Yəni Rəsulzadə bu məsələləri deyəndə hələ Avropada yox idi. Biz bunları biz gətirməliyik, biz göstərməliyik ki, ay dünya, tanı, bax, belə bir insan olub. Amma biz bunu eləyə bilmirik, tanıda bilməmişik elə. İnşallah, inşallah, getdikcə. Mən inanıram ki, bax, bizim bu gəncliyimiz onlar eləyir. Bizim eləyə bilmədiklərimizi, bax, bunlar eləyəcəklər. Mən ona görə belə gəncliyin həmişə arxasında durmağa hazıram.
Almaz Hanım, ön kitabı redaktə elədiniz. Kitabın içində bizim bilmədiklərimiz nələr vardı?
Mən sizə bir şey deyim. Mən onu çəkinmədən deyəcəyəm. Bilmirəm bu ümumiyyətlə Rəsulzadə sevgisindən irəli gəlir. Yox, elə deyil. Mən hər şeydən əvvəl tədqiqatçıyam, alimem. Mən hər sözü o saat qəbul eləmirəm. Onu beynimdən, süzgəcdən keçirdirəm. Sonra qəbul eləyirəm. Mən bu oxuyanda o ilk məqalələri, mən sonra Mehmanı da dedim. Siz inanırsınız, mənim gözüm yaşı axırdı. Mən etinasız oxuya bilmirdim. Mən oxuyurdum, ağlayırdım. O qədər yeniliklər öyrəndim. O qədər şeylər öyrəndim. Yəni Rəsulzadənin bir şəxsiyyət olaraq nə qədər geniş qəlbli olduğunu öyrəndim. Rəsulzadənin doğrudan da boş dildə yox, vətən sevgisini, millət sevgisini öyrəndim. Onun o içərisində bir o yanğı var idi, azadlıq yanğısını. Onu öyrəndim. Hətta mən indi istəmirəm də orada müəyyən insanlar var ki, mən orada onların çıxışları olub. Mən vaxtında bilmişəm ki, o insanlar müəyyən məsələlərlə Rəsulzadədə biraz müxalif olublar. Amma onlar da sonradan Rəsulzadənin fikrinə gəliblər. Hətta etiraf eləyiblər ki, Rəsulzadə doğru deyib. Mən ona görə məndən heç kim inciməsin, mən onu heç kimlə müqayisə eləyə bilmirəm Rəsulzadəni.
Kitabda qeyd olunur ki, çox maraqlı bir məqam var. Deyir ki, hətta Azərbaycan demək olar, orada mühazirləri çıxışlarında qeyd edirlər ki, deyib, biz müəyyən məqamlarda Rəsulzadədən razılaşmırdıq. Dağıtışsaq da belə, yenə də bizim bir Rəsulzadəmiz var idi. Kitabın önəmli necədir? Məsələn, biz burada Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ölümüdür və ölümündən sonra belə demək olar, onun haqqında xatirələr danışırlar. Və xatirələr bəzən insanları ən səmimi sözləri, məsələn, xatirələrdə bildirirlər. Bəzən biz tarixdə oxuduğumuz zaman tarixi kitablarda ufaqlar verilmir. Bəzən insanın səmimi duyğuları, o düşdüyü mühit, məsələn, daha səmimi etiraflara, daha məsələn səmimi şəkildə çatdırılmasına məsələn kömək edir. Burada da məsələn onun dostları, sonra Azərbaycan mühacirləri, orada Əbdülvahab Yusifəvər çıxış edir, Cəfəroğlu,
Əhməd
bəy Cəfəroğlu çıxış edirlər. Digərləri çıxış edirlər. Məsələn, oyunla bağlı çox maraqlı məsələn məqamlara toxunurlar. Almaz mənim doğru qeyd elədi ki, yəni əgər Rəsulzadə fikrində səmimi olmasaydı, yəni tək Azərbaycanı düşünsəydi, məsələn, düzdür, təbii ki Azərbaycanı düşünürdü, amma o azadlıq, o demokratik ideyalara səmimi şəkildə bağlı olmasaydı, heç bir zaman Gürcülər, heç bir zaman Polşalılar, Şimali Qafqazların məsələn liderləri onu özlərinin lideri kimi qəbul etməzdilər. 18-ci ildə cümhuriyyət qurulanda insanlara verdiyi məsələn o azadlıqlar, silah bəyannaməsi
kimi xalqlara
göstərilən insan haqlarının tanınması bir əlavəsi sonrakı həyatında da məsələn o formada yanaşırdı və düşünürdü ki, həqiqətən SSR-i yönetim olaraq xalqların, millətlərin zindanıdır və yeganə qeyr-rus əhalini götürürdü. Çünki hələ 20-ci əsrin əvvəllərinə baxdığımız zaman qurulan bütün rus partiyaları ən demokratik saydıqları Kadet Partiyası belə Çar Rusiyasının bütünlüyünün tərəfdarı idi. Yəni heç bir zaman ruslar Rusiyanın parçalanması, digər qeyri-xalqlara müstəqillik, azadlıq verməsinin tərəfdarı deyildilər. Ona görə də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin mübarizəsində qeyri-rus əhalini götürürdü və qeyri-rus əhalisinin istiqlal uğrunda mübarizəni aparırdı. Təbii ki, Rəsulzadə heç bir zaman Azərbaycan marağını qurban verməmiş, hər zaman Azərbaycan marağını müdafiə etmişdi. Burada da birinci növbədə Azərbaycan marağını müdafiə edirdi və bunu ən üstün səviyyədə edirdi. Yəni o qədər çevik idi. Məsələn, Məşrutə İnqilabı zamanı Güney Azərbaycana gələn zaman orada ilk demokratik qəzetin açılması, orada oynadığı rol, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ərazi müxtariyyəti fikrini Rəsulzadə qaranlıqda işıqlar piyesi ilə qoymuşdu və bütün bu zamanda, yəni Rəsulzadə 50 ildən artıq ictimai siyasi bir fəaliyyət dövrü var. Bunun 45 ilini bir mənalı şəkildə Azərbaycan həmin ictimai siyasi hərəkatın lideri olub. Yəni 20-ci ilə bilirik ki, Azərbaycan SSR tərəfindən, bolşeviklər tərəfindən işğal olunur və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə xaricdə bir Azərbaycan yaşadır və 55-ci ilə qədər Azərbaycan döyünür məs Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəxsində onun apardığı mübarizə.
Qoymadı da o hiss ki var idi, azadlıq, mücadilə. Bax, o hissi ölməyə qoymadı. Bütün xaricdə olan Azərbaycan mühacirətini hamısını bir yerə yığdı, birləşdirdi və ən böyüklüyü də onda idi və deyirdi, inanırdı. Deyirdi ki, inanıram ki, bir zaman gələcək ki, bizim bir vaxt qaldırdığımız o bayrağı həmin bizim gəncliyimiz yenidən parlamanın üzərinə qaldıracaq.
Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə.
Sağ olun. Sağ olun.
Girici çapdan çıxan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Ankara 1955 kitabının izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
İstəyirəm valideynin asılı olmayım. İstəyirəm ki öz evim olsun.